Falábamos este luns con ela, ten nome propio, chamase Adi Iglesias, con tan só un 20%, bueno, pues de visión, é quen de competir nas categorías absolutas, bueno, pues ainda por riba de acadar logros como a conseguir, bueno, pues o seu último ouro no campeonato galego. Estou xe conosco Adolfo Vila, que é o seu adestrador. Adolfo, benvido, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, falábamos con Adi este luns en esta sección adicada ao atletismo e dixemos, temos que chamar a Adolfo, que é, bueno, pois unha persoa que realmente a coñece. O que está conseguindo Adi é case que indescriptible, non?
Bueno, eu, Adi, me leva comigo 3 anos. Levamos 3 anos adestrando. Desde o primer día vin que era un diamante en bruto, sabemos de así. Unha rapaza que tiña unhas condicións moi boas. E empezamos a adestrar, traía unhas carencias que as intentamos corregir, intentámoslas mellorar, e sin ninguna presa, ¿eh? E dicir, mira, si hai que esperar 3 anos, 3 anos, 4 anos, 4 anos. Aquí as cousas...
E, bueno,
con 20, 21 anos, pois este ano parece que xa deu un primer paso,
sí.
Xa se vai a meter no mundo internacional, pois no próximo mundial que ten agora en Dubai. E, bueno, tuve unha experiencia, pois, moi grata, que é participar nun campeonato de España absoluto. Participar ca selección galega absoluta, ser campeona galega absoluta. Eu non fago diferencias, entre videntes e non videntes, vale? Para mí, Adi é un atleta.
Uh-huh. O que é certo, vale. Ainda que non se faga esa diferencia, é certo que é algo, pues, bueno, como comentábamos con ela, é abrumador, porque ou polo menos a min chama moitísimo a atención, porque se xa costa tendo pues, 100% das visibilidades. Eu non sei como... Eu dicíalle, como eres capaz de facer isto? Dicíame, é que tampouco te sei explicar. E contábamos, bueno, pues, dun xeito tamén moi, moi contente e moi led. Eu non sei se te contaxa tamén a ti esa, bueno, pues, esa felicidade.
Mira, vamos a ver, eu parto de que tamén había un atleta máis das que teño no grupo. Sí, é verdade que teño que estar un pouco máis preocupado no momento en que está facendo unha serie de velocidade nas pistas, por si se mete alguien ou por si hai alguien na rúa que lle corresponde, pero o resto é unha máis. Sí, é unha, bueno, pues mira, como se suele dicir, a natureza é sabia e quítache unhas cousas e dache outras. Ela ten unhas condicións, unhas cualidades que igual eu non teño e ti non tes, me entendes? Sí, é sorprendente. Ten unha visión que la di que é un 20%, pero bueno, creo que está nun 12%, o que pasa que cas gafas e con todo o demais, pues,
sí,
vale,
un chisquín,
pero
sí.
a veces as pasamos canutas. Ela non pode competir na pista cuberta ou 200, que é a súa boa prova, porque son son rúas moi pechadas e se saldría.